Mēs tomēr arī redzam, ka ģimeņu situācija ir diezgan grūta, un es domāju, to arī parāda mums vispār kopumā arī mums zināmā statistika valstī, ka nabadzības līmenis mūsu valstī tomēr ir samērā augsts. Un svarīgi arī ir vērst uzmanību, ka tieši skolai sākoties, ka bērniem šim sociālajam fonam tomēr nebūtu jābūt par šķēsli. Ikvienam bērnam ir svarīgi iekļauties klasē un būt klasē un būt vienaudžu vidū un sajust šo piederību. Tāpēc ir, man liekas, ārkārtīgi svarīgi katru gadu arī Sosbērnu ciemata asociācija dara visu iespējamo, lai palīdzētu savām ģimenēm un mūsu paspārtnē esošajiem bērniem.